Risky Romance. Lilith. Kruunu. Lukija. Julia Huvitus. Luku 1. Katselin olohuoneeni kattoa ja mieleni teki kokeilla, olisiko mahdollista syljeskellä kattoon, kuten sanonta kuului. Siihenhän minulla nyt oli varaa, ajattelin lamaantuneen tyynesti. Mihinkään muuhun sitten ei ollutkaan. Päätin melko nopeasti, etten kokeilisi tänään. Olin aivan pätevä syljeskelijä, mutta yksiöni oli vanhassa talossa, jonka huonekorkeus oli yli 3 metriä. Sohvan pohjalta oli matkaa, enkä juuri tänään halunnut vielä oman kuolan mäjähtävän naamaani. Sellaista minun päässäni sinä päivänä pyöri. Syljeskelyä kattoon, velkoja, jotka saisivat minut kikattamaan epäuskoisesti, jos antaisin mielihalulle periksi, tulevia päiviä kalenterissa, jotka loistivat tyhjyyttään. Väsymystä, joka kuukausien paniikinomaisen ponnistelun jälkeen hiipi jäseniini raskaana kuin rauta. Vaateputiikillani oli mennyt heikosti jo kauan. Myyntikäyrä oli ollut itse asiassa laskusuuntainen melkein alusta lähtien. Ihan alussa pienen kysyntäpiikin oli luonut mitä todennäköisimmin pari pientä juttua lehdissä ja helsinkiläisen ympäristötietoisen vaihtoehtojengin hypetys somessa. Kun asiakkaat olivat alkaneet kaikota, olin hokenut itselleni, että ensimmäiset 2 vuotta olivat yrittäjälle aina hankalia. Olin painanut töitä entistä kovemmin muuttaakseni kehityksen suunnan. Ideani oli ollut käyttää vanhojen vaatteiden materiaalia, työstää kirpputoreilta löytämiäni tai lahjoituksena saamiani tekstiilejä ja luoda niistä uusia vaatteita. Olin suunnitellut houkuttelevia malleja, metsästänyt halvempia materiaaleja, tarjonnut jotain sekä pieni- että isokokoisille. Ajan kuluessa olin kelpuuttanut valikoimiini heikompilaatuisia kankaita alentaakseni tuotteiden hintaa. Olin hajottanut vanhoja vaatteita ja rakentanut niistä uusia, värjännyt ja työstänyt kankaita ja saanut mielestäni aikaiseksi uskomattoman kauniita paitoja, housuja, hameita ja mekkoja. Mikään ei ollut auttanut. Kaikesta alun vouhotuksesta huolimatta ihmiset eivät halunneet pukeutua kierrätetystä materiaalista valmistettuihin vaatteisiin. Eivät ainakaan minun valmistamiini. Yksi iso ongelma oli loppujen lopuksi aina ollut hinta. Minun oli pakko laskuttaa työstä, johon kuului paitsi kankaiden ja vaatteiden käsittely, myös vaatesuunnittelu ja ompelu. Oli huikean paljon halvempaa hakea housunsa Lindexistä tai H&M:stä kuin minun kaupastani. Ehkä ihmiset olivat vierastaneet designiakin. Pidin hipahtavasta tyylistä, johon kuului pitkiä hameita, leveälahkeisia housuja, tilkuista valmistettuja takkeja ja toisaalta vaatteista, jotka henkivät 1940- ja 1950-lukuja. Nyt kaikki, mitä unelmastani oli jäljellä, oli valtava röykkiö vaatteita keskellä ainokaista huonettani ja maksamattomat velat. Liiketilan vuokrat olivat rästissä kuukausien ajalta, ja velaksi ostamani työkalut ompelukoneista kangaspuihin, olivat nekin osin maksamatta. Summat eivät olisi olleet valtavia, jos minulla olisi ollut yhtään säästöjä, mutta minulla ei ollut, enkä keksinyt kuolemaksenikaan, mistä saisin yhtäkkiä sellaisen määrän euroja. En jaksanut edes yrittää keksiä ratkaisua ongelmaan. Olin henkisesti ja fyysisesti aivan lopussa, eikä Helsingissä tai oikein muuallakaan ollut ketään, jolta kysyä neuvoa. Vanhempiani en halunnut vaivata, ja 2 vuotta nuorempi veljeni kehottaisi minua todennäköisesti vain palaamaan Ouluun. Se voisi olla ihan todellinen vaihtoehtokin, ajattelin väsyneenä. Minulla ei ehkä ollut enää ystäviäkään, sillä sosiaalinen elämäni oli ollut 1,5 vuoden ajan olematonta, jos lukuun ei otettu miesystäväni kanssa vietettyä aikaa. Mikko ei ollut valittanut älyttömistä työtunneistani, koska oli jatkuvasti itsekin töissä. Näimme silloin kuin ehdimme. Nukuimme silloin tällöin saman katon alla ja söimme satunnaisesti yhdessä. Nyt Mikkoakaan ei enää ollut. Konkurssin ryskiessä minua kohti kuin panssarivaunu olin saanut päähäni, että oli aika luopua firman lisäksi miesystävästäkin.